This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คนทั่วไปเนี่ยคิดว่าการปวดคอโอ้ยต้องไปนวดไอ้นวดเนี่ยมันเป็นการรักษาปวดคอเนี่ยเป็นได้1กล้ามเนื้ออักเสบที่เป็นกันบ่อยๆ2หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท3ไขสันหลังอักเสบ4เส้นเอ็นตรงรอบๆกระดูกอักเสบสิ่งพวกนี้เนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดคอได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่คุณไปหาหมอหรือพบแพทย์เนี่ยนะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องได้อะไรที่เป็นวินิจฉัยกับบ้านคุณต้องถามหมอเลยกล้ามเนื้ออักเสบหรือเปล่าไขสันหลังอักเสบหรือเปล่าหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยฉันเป็นอะไรกันแน
่ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการนวดกดจุดผิดวิธีเนี่ยเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เวลาที่คนไปนวดเนี่ยก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะอย่างบางทีโดนบิดคอบ้างอะไรบ้างนะก็เสียวๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้คุยกับดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดร.หมอหมีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะหมอหมีครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเหลือเกินนะคะจะออฟฟิศซินโดรมก็แล้วแต่จะปวดเมื่อยปกติก็แล้วแต่แต่แบบบางทีก็ไปนวดอยู่เหมือนกันนะหานวดไปเรื่อยเปื่อยแหละก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าบางทีอ่ะเวลานวดอ่ะบางทีเขาก็แบบจ
ับ
บิดคอบ้างดัดคอบ้างหรือแบบจับเขาเรียกอะไรจับเอียงให้มันดังกรึบอะไรอย่างเงี้ยก็เสียวเสียวบูบูบวบเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีส่งผลอะไรกับเรื่องของเส้นประสาทไหมเรื่องของกระดูกต้นคออะไรยังไงหรือเปล่าเอาในในก็หมอมีมาตรงนี้แล้วช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยจะได้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบไปนวด
คือต้องบอกอย่างนี้นะการนวดอ่ะมันมีหลายระดับมีหลายวิธีนะฮะผมว่าก่อนที่เราจะคิดถึงว่าเราจะนวดเราจะทำอะไรนะอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นอะไรนะวินิจฉัยก่อนเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้คร่าวๆก่อนคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าการปวดคอโอ้ยต้องไปนวดไอ้นวดเนี่ยมันเป็นการรักษาไอ้ดัดก็การรักษาไคโรแพคติกก็การรักษากินยาก็การรักษาดึงคอก็การรักษากายภาพก็การรักษาการรักษาเนี่ยมันก็เหมือนวิธีการในการที่เราจะไปไหนสักที่เราจะขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินรถทัวร์เราก็ต้องดูว่าเราจะไปไหนถูกไหมไอ้วิธีการรักษาเนี่ยก็คือวิธีการเดินทางอะแต่ว่าอันดับแรกคืออยากเดินทางอยากเดินทางเนี่ยคืออาการปวดคอก็คือปวดคอไง
ค่ะ
ก็ต้องถามต่อว่าเฮ้ยแล้วคุณจะเดินทางไปไหนอะ
ปวดคอเราไปไหนต่อ
จะไปอเมริกาปะล่ะไปอเมริกาไม่น่านั่งเรือนะก็ขึ้นเครื่องบินไหมมันก็น่าจะดีกว่าถูกป่ะหรือถ้าจะไปเชียงใหม่ก็ไม่น่าจะเดินนะ
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดจะไปแค่รังสิตเราอยู่กรุงเทพก็ไม่น่าขึ้นเครื่องบินนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรปวดคอเนี่ยเป็นได้1กล้ามเนื้ออักเสบที่เป็นกันบ่อยๆ2หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท3ไขสันหลังอักเสบ4เส้นเอ็นตรงรอบๆกระดูกอักเสบสิ่งพวกนี้เนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดคอได้ทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาการปวดคอพวกนี้ถ้าเราเนี่ยนะไประบุว่ามันเป็นออฟฟิศซินโดมจบเลย มันผมอ่ะไม่ค่อยชอบคำว่าออฟฟิศซินโดมเพราะว่าเหตุผลก็คือลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราบอกปวดคอปุ๊บเป็นออฟฟิศซินโดมทุกอย่างมันจะเป็นออฟฟิศซินโดมหมดกลายเป็นว่าจากแทนที่เราจะพูดว่าอ๋อปวดคอเราก็จะกลายเป็นพูดว่าออฟฟิศซินโดมเหมือนกันเลยเพราะออฟฟิศซินโดมไม่ได้บอกอะไรเลย
เหมือนกับแบบเรา
แค่เปลี่ยนคำ เราแค่เปลี่ยนคำคือ ปวดคอคือความหมายเดียวกับออฟฟิศซินโดรมเพราะก็ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดี
กับปวด
ถามว่าออฟฟิศซินโดรมคืออะไรอ่ะคือกล้ามเนื้อเสียป่ะหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้น
ไม่
ใช่อยู่ดีมันก็คือคำรวมๆว่าอ๋อน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี
้
ผมว่ามันไม่มีมันไม่มีประโยชน์ที่เดินไปหาหมอแล้วบอกหมอบอกอ๋อเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วกลับบ้านแต่คนไข้ก็ยอมรับเพราะอะไรคนไข้รู้สึกว่าเหมือนหมอวินิจฉัยแล้วไงเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่จริงไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่วินิจฉัยถูกไหมเหมือนเดินเข้าไปบอกหมอว่าปวดคอหมอบอกอืมใช่ปวดคอไปกลับบ้านกินยา
แค่นั้น
มันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นการที่คุณไปหาหมอหรือพบแพทย์เนี่ยนะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องได้อะไร ที่เป็นวินิจฉัยกับบ้านคุณต้องถามหมอเลยกล้ามเนื้ออักเสบหรือเปล่าเป็นไขสันหลังอักเสบหรือเปล่าหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยฉันเป็นอะไรกันแน
่าา
ถูกป่ะคือเราก็ต้องดูวินิจฉัยก่อนเราจะวินิจฉัยยังไงเราคร่าวๆสมมติวันนี้เราบอกว่าเราอยู่ไกลมากหรือเราไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยมันเปลืองแพงเหลือเกินเราวินิจฉัยตัวเองก่อนกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอาการนะมีจุดกดเจ็บชัดเจนกดปุ๊บเจ็บแป๊บกดปุ๊บเจ็บปั๊บ
อ
ันนั้นอะกล้ามเนื้ออักเสบคุณใช้เยอะ overuse นะนี่เห็นไหมพี่กดคอ
เริ่มกดคอแล้วเนี่ย
คอฉันเจ็บเปล่าวะ
เออใช่
ถ้ากดแล้วเจ็บก็กล้ามเนื้อไม่ยากแต่ถ้าเกิดกดแล้วไม่เจ็บเฮ้ยหาจุดกดเจ็บไม่เจอเลยแล้วจะกล้ามเนื้ออะไรล่ะกล้ามเนื้อมันก็ต้องมีจุดกดเจ็บเพราะกล้ามเนื้อมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างนอก
มันอักเสบ
เออมันอักเสบมันก็ต้องเจ็บหรือไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ตามยังไงกดมันต้องเจ็บทีนี้ผ่านไปกล้ามเนื้ออักเสบอันดับ2คือหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทอาการเป็นยังไงมันจะปวดร้าวลงกลางสะบักปวดร้าวลงแขนนะถ้าเป็นแค่หมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยกระดูกคอเสื่อมกระดูกคอมันอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะเราก็จะงงว่าเอ้ยทำไมอยู่ข้างในมันไม่เจ็บตรงคออ่ะทำไมมันกดข้างในไม่ได้ก็มันอยู่ข้างในไปกดได้ไงกดไม่ถึงเส้นประสาทที่มันวิ่งออกมาเนี่ยแล้วมันเลี้ยงหรือรับความรู้สึกตรงบริเวณกระดูกคอเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกับตรงสะบักเพราะฉะนั้นพอเวลาคุณเจ็บตรงสะบักแต่หาจุดกดเจ็บไม่ได้เนี่ยให้คิดไว้เลยว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเพราะฉะนั้นพอคุณมีอาการงี้ปุ๊บเอ้ยแล้ว รู้ได้ไงว่าจะคอนเฟิร์มยังไงว่าเสื่อมก็ไปเอ็กซเรย์เห็นเลยเอ็กซเรย์เห็นเลยหมอนรองกระดูกคอมันต้องคือมีแคลเซียมเกาะตรงบริเวณที่หมอนรองกระดูกคออยู่ถ้ามีอย่างนั้นก็จบเลยคุณเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเสื่อมแล้วทำไงอ่ะไปนวดแล้วมันจะหายได้ไงมันอยู่ข้างในนวดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกจากการปวดข้างในให้มันรู้สึกสบายขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นแป๊บ
ๆ
ถูกไหมอันนั้นคือการนวดอันดับ3ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทอันนี้ง่ายอาการก็ชัดเลยอยู่ดีๆอยู่ดีๆเลยนะไม่ได้ทำอะไรอาจจะไอจามอาจจะวิ่งของหนักหรืออาจจะนอนผิดท่าหรืออาจจะนั่งทำงานนานๆเขาถึงเรียกว่าอยู่ดีๆไงแต่จริงๆอ่ะมันอยู่ในท่าที่มันไม่ดี อยู่ไม่ดีก็เลยปวดพอมันปิ้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะปวดลงแขนเลยจะมีการชานิ้วส่วนใหญ่นิ้วที่สุดฮิตก็คือนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้ชาถ้าปลายนิ้วชี้ชาปุ๊บแล้วเกิดอาการปวดร้าวลงแขนก็รู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทแล้วประกอบกับจังหวะทุกอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยก็น่าจะวินิจฉัยตัวเองพอได้นะท
ี
น
ี
้พอเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทเราต้องทำยังไงสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องไปทำ MRI การเอ็กซเรย์เนี่ยนะมันเห็นแค่กระดูกคนส่วนใหญ่พอไปถึงพอหมอเอ็กซเรย์กระดูกบอกพอใจละแต่ถ้าคุณปวดร้าวลงแขนมีชานิ้วผมบอกเลยว่าคุณดูแค่เอ็กซเรย์ไม่ได้ เพราะเอ็กซเรย์ที่ปกติมีเยอะมากนะฮะที่ MRI ผิดปกติ
ไอ้ที่อาการชาที่นิ้วเนี่ยชาที่นิ้วชี้นิ้วเดียวเลย
ส่วนใหญ่จะเป็นปลายนิ้วชี้
ปลายนิ้วชี้สองข้างหรือว่าข้าง
ข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนและขึ้นอยู่กับตำแหน่งของหมอนรองกระดูกที่ปิ้น
ถ้าชาทั้งหมด
ถ้าชาทั้งมือ ไอ้ชามือเนี่ยนะมันมีแพทเทิร์นหลายอย่างอาจจะเป็นเส้นประสาทที่มันคือชาเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทแต่เส้นประสาทเนี่ยมันก็เหมือนสายไฟอ่ะนะเราก็ต้องดูว่าหลอดไฟที่มันขาดอ่ะมันเป็นหลอดไฟที่ได้รับไฟมาจากตรงไหนนะยกตัวอย่างเลยคือสมมุติถ้าเกิดว่าหลอดไฟดวงเนี้ยมันรับมาจากคอก็เป็นหมอนมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันดวงเนี้ยดวงเฉพาะเลยแม่งหมอนแน่ๆแต่ถ้าเป็น10ดวงเฮ้ยไม่ใช่แล้วต้องเป็นตรงแผงวงจรตรงนี้อาจจะเป็นแผงวงจรหลักอาจจะเป็นแผงวงจรรองเหมือนกันเลยฮะคิดเหมือนสายไฟได้เลยแต่ว่าเนื่องจากหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเนี่ยมันมีเส้นประสาทเส้นอื่นที่ไปเลี้ยงทำให้เขารับความรู้สึกได้อยู่จึงทำให้ถ้าหมอนปลิ้นแค่ระดับเดียวเนี่ยหรือปล้องเดียวเนี่ยนะมันเลยทำให้ชาน้อยเพราะเส้นประสาทเส้นอื่นเขาช่วยกัน
ค่ะ
นะนี่คือหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท
ก็พอจะแยกได้แล้วเบื้องต้น
สมมติถ้าเป็นวิธีการก็ต้องไป MRI ไม่ใช่พอใจแค่เอ็กซเรย์แล้วหมอบอกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วกลับบ้านแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดอะรักษาตามอาการต่อให้คุณจะเป็นนะ 95% รักษาด้วยการกินยาและกายภาพอันนี้คือกรณีที่เป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกปริ้นนะส่วนใหญ่วิธีการก็คือไปดึงคอกินยาแต่คุณต้อง MRI อันดับต่อไปไขสันหลังอักเสบไขสันหลังอักเสบเนี่ยมันเป็นโรค ทางของหมออายุรกรรมไม่ใช่ของหมอกระดูกอยู่ดีๆเนี่ยนะวันดีคืนดีเราก็จะมีอาการอ่อนแรงนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชาแต่มีชาด้วยก็ได้แต่จะเริ่มด้วยอ่อนแรงก่อนส่วนใหญ่อาจจะเป็นที่แขนหรือขาจะมาคล้ายๆอาการหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เหมือนหมอนกดเลยอาการจะคล้ายกันมากแต่ไม่มีหมอนกดอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นไขสันหลังที่มันอักเสบเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นเองพวกนี้มันหลายสาเหตุมากหนึ่งคืออาจจะเป็นแพ้ภูมิตกมีการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียติดเชื้ออะไรก็ได้คือพวกนี้มันทำให้มีการอักเสบของไขสันหลังพออักเสบของไขสันหลังปุ๊บมันก็เลยทำให้เกิดการอ่อนแรงพวกนี้รักษาด้วยยาอาจจะต้องรีบให้สเตียรอยเพื่อให้ลดบวมให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อตามสิ่งที่ควรจะเป็นทำไมต้องให้สเตียรอยเพราะสมมติถ้าเป็นแพ้ภูมิมันก็จะต้องกดภูมิถ้าเป็นติดเชื้อก็ยาฆ่าเชื้อถ้าเป็นจากอย่างอื่นอะไรก็แก้ไปตามนั้น
ก็ตามอาการเลย
ใช่เพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยพูดไม่ถึงนวดเลยนะสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยคือวินิจฉัยตัวเองให้ได้ก่อนนะอย่าหยุดแค่อ๋อหมอบอกเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วเดินกลับบ้านไม่ได
้
มันเหมือนคุณไปถึงแล้วบอกหมอย้ำอีกครั้งนะว่าหมอปวดคอหมอบอกอืมปวดคอกลับบ้านมันไร้สาระมากผมว่าคุณต้องถามเลยว่าวินิจฉัยอะไรคะที่ไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรม
คือถ้าเกิดไลฟ์สไตล์เราทำงานอยู่แต่ออฟฟิศนั่งอยู่กับโต๊ะมันอาจจะอนุมานอย่างนั้นได้ไหม
มันต้องเกิดจากออฟฟิศแหละนะแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อโรคเข้าใจไหมมันไม่ใช่ชื่อโรคมันเป็นออฟฟิศซินโดรมแหละแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ย
ปวด
มันยังไง
มันอะไรกันแน่
ใช่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการรักษาปกติแล้วถ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบการรักษาก็ไม่ยากก็ไปนวดก็ได้แต่มันก็มีวิธีอื่นอีกเยอะนะกล้ามเนื้ออักเสบคือกล้ามเนื้อมันอักเสบใช่ไหมกินยาก่อนไหมกินยายังถ้ากินยาแล้วส่วนใหญ่พวกนี้กินยาพักหรือยังอ่ะพักการใช้งานหรือคุณยังทำเหมือนเดิมต่อคุณกินยาบวกกับทำเหมือนเดิมต่อคุณก็ทำทั้งชาติกินไปกินไปทั้งชาติกินตายถูกป่ะกายภาพไปทำพวกอัลตราซาวด์แผ่นร้อนใช้ช็อคเวฟถ้าคุณต้องทำอันนี้ก็ทำไปทั้งชาติเหมือนกันคือพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าต้องทำนะก็ทำไปทั้งชาติถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตั้งต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งต้นของคุณก่อน
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เวลากับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงแก้หรือยังถูกไหมถ้าเรายังไม่แก้เรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมรีซอสมันก็เป็นรีซอสเดิม
ค่ะ
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบคีย์ของมันคือการพักไม่ใช่การรักษาโดยซ้ำนะเพราะฉะนั้นถามว่าเอาแล้วนวดดีไหม
ก็ได
้นวดก็ได้สบายขึ้นไหมล่ะแต่ถามว่านวดแล้วมีลำบากขึ้นไหมเยอะแยะ
ใช่ช้ำกว่าเดิม
นวดเสร็จปุ๊บปวดกว่าเดิมเจ็บหนักกว่าเดิม
ใช่
เยอะแยะฮะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าการกดก็คือการทำให้เลือดมันพยายามวิ่งเข้าไปสู่กล้ามเนื้อเพราะว่าเราปวดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเฉียบพันใช่ไหมเลือดเยอะเกินไปอักเสบบวมเรายิ่งไปนวดมันก็ยิ่งเจ็บเราก็ต้องประคบเย็นเพื่อทำให้มันหายบวมหายปวดก่อนถัดมาถ้าเป็นเรื้อรังก็แปลว่าเลือดมันไม่วิ่งเข้าไปไอ้พวกนี้ไปกดจะฝังเข็มจะกายภาพเอาจะซาวช็อคเวฟทำยังไงก็ได้ให้มันอักเสบเลือดมันวิ่งเข้าไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็กินยาลดการอักเสบมันจะได้ไม่ปวดมาก
อ
ันนี้ก็คือการรักษาโดยการนวดหรือกายภาพซึ่งมันน่าจะดีขึ้นในบางรายและมันอาจจะแย่ลงในบางรายถามว่าต้องกังวลมากไหมถ้าเราไปนวดไปดัดไปดึงไม่ต้องกังวลหรอกฮะคือตั้งแต่รักษามาเนี่ยนะมีเหมือนกันนะคนที่เป็นโรคในคอเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปดัดแล้วอาการน่ะมันเป็นมากขึ้นน่ะมีแต่ที่เห็นว่าจะเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะเพราะมันเราไปนวดเนาะเขาไม่ได้มาฆาตกรรมเราเนา
ะ
เขาไม่ได้ดึงด้วยแรงที่มันแบบสุดใจขนาดนั้นน่ะมันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปดึงกับใครไงถ้าเราดึงกับคนที่เขามีมาตรฐานวิชาชีพอ่ะก็ดึงไปเหอะตามสบายแต่ถ้าเขาไม่มีเราก็เหมือนเทคความเสี่ยงของเราเองอ่ะถูกป่ะฉะนั้นอยากจะบอกว่าทำอะไรก็ทำกับคนที่มันมีใบประกอบความปลอดภัยมันก็จะสูงขึ้น การไม่ว่าจะดึงจะดัดจะนวด เขาก็เรียนมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทำให้เราเป็นหนักขึ้นน่ะมันก็น้
อ
ยแล้วเขาก็ต้องเลือกเคสเป็นด้วยว่าอ๋อเคสแบบนี้ทำอันนี้เคสแบบนี้ทำอันนั้นเคสแบบนั้นทำอันนี
้
ถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมว่าถามนะถ้าสำหรับปวดกล้ามเนื้อจะดึงจะดัดทำไปเลยผมว่าไม่น่ามีปัญหาโอกาสที่จะทำให้มีอันตรายน้อยสำหรับปวดกล้ามเนื้อนะ
ค่ะ
ถัดมาถ้าเราเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมพวกนี้แหละนวดแล้วสบายเพราะอะไรก็มันอยู่ข้างในอ่ะเราไปทำอะไรได้อ่ะถูกป่ะเราจะกินยามันก็ไม่ค่อยหายเพราะมันเสื่อมอยู่พอขยับทุกทีมันก็เจ็บทุกทีทำไมคนอายุเยอะถึงชอบไปนวดเพราะการนวดอ่ะมันจะทำให้กล้ามเนื้อข้างนอกมันผ่อนคลายแล้วมันจะเปลี่ยนความรู้สึกเดิมที่เราเจ็บข้างในเราเปลี่ยนความรู้สึกให้มันเป็นไปเจ็บข้างนอกซะ
อ้าวก็ยังเจ็บเหมือนกันนะ
หรืออาจจะทำให้มันรู้สึกนวดและสบายข้างนอกซะถ้าเราทำอย่างนั้นได้อาการที่มันเจ็บร้าวๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นถูกไหมเพราะว่าเดิมมันเจ็บข้างในไงจริงๆหลักการคือการเปลี่ยนความรู้สึกอย่างน้อยช่วงเวลา1ชั่วโมงนั้น
อ
่ะมันก็รู้สึกสบายขึ้นมีคนเสียไหมก็อาจจะไม่
ม
ีแต่ถามว่าอันเนี้ยถ้าไม่ใช่นวดหรือถ้าเป็นนวดก็ตามนะเกิดว่านวดแล้วดันไปตั้งใจที่จะคลายกล้ามเนื้อหรือทำให้มันอักเสบก็ได้มาหาหมอละอันนี้เพราะมันจะอักเสบมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ถึงบอกไงว่าวินิจฉัยสำคัญคนที่เป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยนะพอเวลาไปนวดอ่ะก็ต้องบอกเขาเลยว่าอ๋อไม่เป็นไรนวดผ่อนคลายธรรมดาเราก็ต้องเลือกดิเราจะนวดอะไรเราบอกแล้วว่าเราจะนวดผ่อนคลายธรรมดาเราก็อย่าไปเลือกนวดไทยดินวดกดจุดไม่ได้เพราะไม่รู้จะกดจุดไหนไม่มีจุดกดไปก็มั่วเพราะมันไม่ได้มีจุดกดเจ็บ
ก็นวดไปปกติ
มันก็จะกลายเป็นกดจุดไปเรื่อยก็ต้องนวดแบบอาโรมาหรือไม่ก็นวดแบบชิวๆถูกไหมนวดธรรมด
า
เสร็จปุ๊บถ้าเราเป็นหมอรองกระดูกคอเสื่อมส่วนใหญ่ยารักษาเนี่ยเราก็จะกินพวกยาลดอาการปวดปลายประสาทหรือเป็นพวกยาลดอาการเยื่อหุ้มข้ออักเสบนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ามาหาหมอเราก็จะให้ยากลุ่มนี้และการส่งไปกายภาพเราก็ใช้ความร้อนอัลตราซาวด์ฮอตแพ็กอะไรเยอะแยะหมดช็อคเวฟแต่ว่าพวกนี้เนี่ยช็อคเวฟอาจจะไม่น่าจะได้ใช้เพราะถ้าใช้ช็อคเวฟเนี่ยมันเหมือนไปทำให้มันเกิดการอักเสบมากขึ้นเดี๋ยวมันจะเจ็บกว่าเดิมอันดับต่อมาคือหมอนรองกระดูกปิ้นทับเส้นประสาท
ค่ะ
อันนี้คือตัวหลักเลย
ฟังดูน่ากลัวเนี่ย
อันนี้คือตัวหลักเพราะหมอนรองกระดูกมันปิ้นทับเส้นประสาทคนรู้สึกว่าปวดคอดันไปกดไปนวดแล้วไปดึงหมอนเนี่ยที่มันปิ้นออกมาอยู่แล้วมันก็กดอยู่แล้วนะแต่บางท่าพอเราบิดปุ๊บเนี่ยมันทำให้หมอนมันปิ้นมากขึ้นอันนี้
ม
ีเคยเจอจากไม่ต้องผ่าเป็นผ่าอันนี้เคยเจอ
คือมันปิ้นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบ
มันปิ้นอยู่แล้วไง
แล้วก
็แก้วมันร้าวเอาไปเคลี้ยงมันก็แตกดิแก้วที่มันร้าวไปดีดมันก็แตกแก้วที่มันร้าวต้องเอากาวอะมาทาแล้วดูแลเขาอย่างดีจากแก้วที่ร้าวเราก็จะใช้เขาไปได้อยู่เรื่อย
ๆค่ะก็คือมันก็ยังเป็นแก้วอยู่แหละแต่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100%
ถูกต้อง
เออ
นะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูแลแก้วให้มันดีแล้วไม่ใช่ไปทำให้มันแตกหนักกว่าเดิมนะทีนี้การรักษาควรจะเป็นอะไรก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือไปทากาวทากาวคือยังไงอะพอเวลาหมอนรองกระดูกมันปิ้นเนี่ยคนก็จะคิดว่าพอเราไปรักษาหมอนมันต้องหายกลับไปมันต้องพลุบกลับเข้าไปบอกเลยนะหมอนรองกระดูกที่ปิ้นนะปิ้นแล้วปิ้นเลยปิ้นตลอดชาติไม่เคยหาย
มันปิ้นได้กี่อัน
มันปิ้นได้ทุกป้องอะ
ทุกป้องเลยใช่ไหม
ทีนี้ปิ้นแล้วเนี่ยมันจะเล็กลงได้ไหมมันมีโอกาสจะเล็กลงได้เพราะอะไรเพราะช่วงปิ้นใหม่ๆอ่ะมันบวมเข้าใจไหมเพราะมันบวมปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไอเส้นประสาทมันบวมไปด้วยเพราะมันอยู่ใกล้กันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยกดหรอกตัวมันอักเสบ
เพราะมันดันอยู
่ใช่มันเหมือนกระดูกอักเสบทำให้เส้นเอ็นอักเสบไปด้วยเพราะมันอยู่ติดกันเพราะมันอักเสบปุ๊บพอเส้นประสาทอักเสบนี่แหละมันถึงได้ชาไงแล้วมันถึงได้ปวดร้าวลุ้งแขนสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องกินยาลดการอักเสบแน่นอนเราต้องกินยาลดอาการเส้นประสาทอักเสบนะเราต้องกินบางทีอาจจะต้องใช้ถึงสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบของเส้นประสาทเสร็จปุ๊บเราอาจจะต้องไปดึงคอเพื่อที่จะทำให้เพรสเชอร์หรือแรงดันที่อยู่ในคอเนี่ยมันน้อยลงนะฮะคือพอเราดึงคอกินยาฉีดยาส่วนใหญ่พวกเนี้ยพอเส้นประสาทมันหายอักเสบใช่ปะหมอนไม่ได้แตะอยู่แล้วถ้าหมอนมันแตะจริงๆอ่ะพวกเนี้ยสุดท้ายมันอาจจะมีข้อบ่งชี้ซึ่งอาจจะเป็นการอ่อนแรงหรือมีที่กำลังจะพูดไปในถัดไปประเด็นก็คือถ้าเราทำการรักษาด้วยการกายภาพกินยาดึงคอแล้วเนี่ยนะแล้วมันดีขึ้นมันก็จะหายไปเลยเพราะโรคพวกนี้มันจะมาเป็นพีคพอมามันก็มาเลยมาก็เจ็บโคตรๆอยู่นั่นแหละ
uh-huh.
แล้วก็เดือนนึงเดือนครึ่งเอ้าอยู่ดีหาย
uh-huh.
คนก็จะบอกเอาหายเองก็เอาเส้นประสาทก็ต้องหายอักเสบเอง พี่เคยเป็นแผลในปากแล้วเป็นทั้งชีวิตป่ะล่ะ
ไม
่เป็นแผลในปากเดี๋ยวก็หายถูกป่ะ
ใช
่มันไม่เป็นทั้งชีวิตหรอกเพราะฉะนั้นเป็นแผลในปากเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
เอาแล้วถ้าส่วนที่มันปล้องปลิ้นออกมาแล้วเนี่ยมันปลิ้นแล้วปลิ้นอีกก็ได
้ปลิ้นแล้วปลิ้นอีก
หมายถึงว่ามันเคยมาแบบอ่ะหายละแต่คือปลิ้นมันก็ยังปลิ้นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมจริงๆแล้ว
ปลิ้นก็เหมือนเดิม
อยู่
ใช่แล้วพอเราไปนั่งนานๆต่อเกิดอะไรขึ้นปลิ้นเพิ่ม
วาย
พอปลิ้นเพิ่มเกิดอะไรอักเสบเหมือนเดิม
แล้วลักษณะกายภาพที่เราจะเห็นข้างนอกว่าเฮ้ยมันปลิ้นหรืออะไรเงี้ยสมมติ
ไม่มี
ฮะ
ไม่เห็นเลยมาปกติเลยเหมือนปวดคอกล้ามเนื้อเสียบทั่วไปเลยอาการเหมือนกันเลยไม่มีอะไรต่างๆเลยฮะ
นึกว่าจะแบบคอเอียงหรือแบบหรือมีอะไรให้แบบ
ไม่มีเลยแยกไม่ออก
ว่าย
แต่คอเอียงมีหลังเอียงมีแต่ต้องปลิ้นจนทับอย่างหนักเลยส่วนใหญ่ทับน้อยๆปลิ้นน้อยๆอ
่
ะ
ก็ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีอะไรมองไม่เห็นเลยแล้วพอเรากลับไปนั่งทำงานนานๆโหลดมันลงใช่ไหมมันก็ปวดอีกเพราะว่ามันอักเสบอีกมันก็จะลงแขนอีกก็ทำวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมจนวันหนึ่งพอเราแก่พอแคลเซียมมันมาพอกตรงไอ้ตรงหมอนที่มันปิ้นเนี่ยพอกเข้าไปหมดเลยพอกเข้าไปเสร็จหมดปุ๊บมันก็จะทำให้ไอ้ตรงที่พอกเนี่ยมันแข็งพอมันแข็งเกิดอะไรขึ้นเราไปโบกปูนละเราใส่ซีเมนต์เข้าไปทุกวันแล้วโบกปูนเสร็จปุ๊บกลายเป็นกำแพงมันก็จะกั้นระหว่างการอักเสบข้างในกับเส้นประสาทข้างนอกถ้ามันโบกมากเกินไปไอ้โบกเนี่ยเราจะไปกดเส้นประสาทไอเนี่ยอาจจะต้องมาผ่าแต่ถ้ามันโบกด้วยความพอดีตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาติมันมักจะโบกได้พอดีมันก็จะหายเจ็บแต่ว่ามันจะติดนะเพราะเราไปโบกปูนไงสองปล้องมันก็ติดกันมันก็จะหมุนคอได้น้อยนะเหมือนนักแสดงบางท่านที่เคยเห็นไหมถ้าจะหมุนคอต้องหมุนไปทั้งตัวอย่างพี่โน้ตเชิญยิ้มมาพูดเลยพี่โน้ตอ่ะน่าจะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมถ้าดูจากการนะ
ต้องหมุนทั้งตัว
เขาต้องหมุนทั้งตัว
แล้วที่มันจะเกินได้มันเป็นเพราะอะไรแคลเซียมมันเยอะเกิน
ก็เพราะว่ามันพอกมันอาจจะหมอนปิ้นมาใกล้จะแตะเส้นประสาทอยู่แล้วแต่พอมันพอกมาเยอะมากมันดันเส้นประสาททำให้ไปกดคราวนี้เกิดการอ่อนแรงทีนี้ คนส่วนใหญ่พอจะไป MRI ใช่ป่ะ MRI เสร็จปุ๊บหมอก็บอกว่าเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไปผ่าตัดไปไม่ต้องจำไว้เลยว่าไม่ต้องฟังฟังผมเนี่ย ต่อไปนี้ใครที่จะต้องผ่าหรือไม่ต้องผ่าให้ฟังเนี่ยพอเวลาเราจะผ่าถ้าเราเชื่อคนคนหนึ่งเราก็อาจจะต้องไปเชื่อคนอีกคนหนึ่งถ้าเราเจอหมอคนที่หนึ่งบอกผ่าคนที่สองบอกไม่ผ่าคนที่สามบอกผ่าแสดงว่าจะเชื่อใครดี มันก็เหมือนเราขับรถชนด้านข้างอีกคันน่ะเราก็ต้องบอกว่าเราถูกอีกคนหนึ่งก็บอกเขาถูกรู้ได้ไงใครถูกใครผิดกฎหมายสิครับกฎหมายก็คือข้อบ่งชี้ไงการผ่าตัดมันมีข้อบ่งชี
้
ข้อบ่งชี้คืออะไรอ่อนแรงปวดมากจนทนไม่ไหวกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได
้
คนไหนที่มีอาการ3อย่างนี้ไปผ่าซะ
แต่ถ้าไม่ได้3อย่างน
ี้ไม่มี3อย่างนี้จะให้สวรรค์วิมานเทวดาฉินซีฮ่องเต้ใครก็ตาม นะมาพูดว่าเฮ้ยคุณต้องผ่าตัดเราต้องบอกว่าอย่ายุ่ง ออกไปจากชีวิตฉันซะ
ขนาดนั้นเลยเอาแล้วถ้าเกิดเขาแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอะ
แต่ถ้ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วอะอันนี้คือข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดไง
ก็เป็นการตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งในสามเนี่ยถ้าใครมีหนึ่งในสามนี่ไปผ่าซะ
ขอย้ำอีกทีหนึ่งในเอ้ยทั้งสามอย่างนี
้ปวดมากจนทนไม่ไหวหลังจากที่คุณรักษาด้วยทุกวิธีการมาแล้วอ่อนแรงหรือกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ถ้ามีสามอย่างนี้ไปผ่าซะ
อ
ันสุดท้ายไขสันหลังอักเสบอันนี้ทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ให้ยาแต่ว่าอย่ามัวแต่ไปนวดเพราะถ้านวดแล้วคุณไม่เอ็มไอคุณจะไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคนี
้
สามารถเสียชีวิตได
้
เพราะถ้าเป็นที่คอมันสามารถกดระบบการหายใจสามารถอักเสบขึ้นที่ก้านสมองแล้วทำให้คุณเสียชีวิตได้เนี่ยข้อเสียของการนวดมันไม่ใช่การนวดข้อเสียของการนวดคือการประวิงเวลาในการที่เราจะได้การรักษาที่ถูกต้องและการวินิจฉัยที่ถูกต้องเท่านั้นเองตัวการนวดอ่ะเขาไม่ได้มีความผิดแต่การนวดคือการทำให้เขาเสียเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องหาวินิจฉัยก่อนไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามขอความกรุณาอย่าเดินเข้าไปปวดคอหมอกลับไปบอกใช่คุณเป็นปวดคอที่เขาพูดว่าคุณเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่าไปยอม คุณต้องถามว่าแล้วออฟฟิศซินโดรมตกลงเป็นโรคอะไรครับ เป็นโรคอะไรคะขอวินิจฉัยครับที่ไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมหมอเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่ากวนดิวะ เราก็ไม่ได้กวนครับอยากรู้จริง
ๆ
แค่นั้นเพราะฉะนั้นวินิจฉัยที่ถูกต้องจะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง การรักษาไม่มีความผิดสิ่งที่ผิดก็คือผู้ที่วินิจฉัยและผู้ที่ได้รับการรักษาที่ไม่เข้าใจการรักษานั้นๆนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เอาไว้ตัดสินใจแล้วก็ได้สังเกตอาการเบื้องต้นจะได้รู้ว่าอ่ะต่อไปนี้โอ้ยออฟฟิศซินโดรมมันไม่ใช่คำนี้แหละแต่อาจจะเป็นปวดอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะขอบคุณหมอหมีค่ะสว
ั
สดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
กินให้ดีนอนให้ดีทำไมปัจจุบัน2ปัจจัยนี้ไม่เพียงพอการดูแลตัวเองของคนสูงวัยเริ่มต้นจากอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ
สมัยก่อนเราได้ยินกันแบบกินให้ดีนอนให้ดีออกกำลังกายแล้วก็พูดแค่นี้ตอนนี้แค่นี้ไม่พอแล้วนะคะเพราะว่าปัจจัยรอบด้านมันเปลี่ยนเยอะแล้วทำให้เราต้องระมัดระวังต้องดูแลใส่ใจหลายๆเรื่องมากๆการดูแลผู้สูงอายุก็เริ่มต้นจากการที่ผู้สูงอายุเองใส่ใจสุขภาพตัวเองแหละค่ะแต่ว่าการใส่ใจสุขภาพก็คือให้มันรอบด้านบางทีกินดีๆนะคะจัดเมนูอาหารครบถ้วนหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายค่ะคือมันยังไม่สมดุลหรือบางทีกินก็ดีออกกำลังกายก็ดีแต่อารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่สมดุลอีกหรือว่าบางท่านก็ใส่ใจอาหารออกกำลังกายอารมณ์ก็ดีแต่เศรษฐกิจไม่ดีก็มึงก็สุดท้ายมันก็เพียงพล้ำไปด้านอื่นเนาะจะเอาเศรษฐกิจมารองรับดูแลตัวเองได้อย่างไรพูดกันตลอดเลยนะคะมีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิชาการมีงานวิจัยมีรณรงค์โฆษณากันเยอะแยะมากมายในเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุสำคัญมากๆเพราะมันเป็นทุกวันเช้ากลางวันเย็นค่ะมื้อค่ำก่อนนอนอีกอาหารยังไงเราก็ต้องบริโภคอาหารเพราะเป็นพลังงานของร่างกายไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆมากมายแล้วก็ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะโรคเรื้อรังเพราะนั้นอาหารมันจะมีผลต่อโรคเรื้อรังในขณะเดียวกันโรคเรื้อรังก็มีผลต่อการที่เราต้องกำหนดเมนูอาหารหรือลักษณะอาหารแบบไหนตอนนี้มักจะพูดกันถึงแหล่งอาหารว่าเราทำดีๆแต่เราซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารซึ่งมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะบางทีมีสารปนเปื้อนมีอะไรต่ออะไรหรืออีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวนี้บางทีก็เราพึ่งอาหารจากภายนอกที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปปรุงสำเร็จมาแล้วมาบริโภคเลยถ้าทานซ้ำๆก็จะเป็นปัญหาอีกนะคุณภาพอาหารแหล่งวิตามินสูญสลายไปหมดแล้วเหลือแต่แป้งเหลือแต่น้ำตาลเหลือไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องในวิถีชีวิตอาจจะต้องค่อยๆ คิดว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้ดีที่สุดได้อะไรที่ยังทำไม่ได้ก็ค่อยๆปรับไป มันจะให้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ทุกเรื่องอาจจะไม่ได้
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud